Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 25 Januari mwaka 2021. Anayeukaribisha leo naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Idi Ligongo. Katika Express leo tumekuandalia taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huko Misri ambapo madaktari wameanza kupewa chanjo dhidi ya virusi vya corona.
Katika matangazo haya pia tutakuwa na ripoti kutoka hapa Marekani, ambapo serikali ya nchi hii imepiga marufuku wasafiri wote waliosafiri hivi karibuni nchini Uingereza, Afrika Kusini na Brazil kuingia hapa Marekani katika hali ya kuzuia kuenea kwa aina mpya ya kirusi cha corona.
Katika matangazo ya VOA Express leo tutakuwa pia na kipengele cha barazani kama kawaida, vile vile utasikia hoja kwa hoja, ambapo mjadala kuhusu usawa wa kijinsia kwenye nafasi za uongozi unaendelea kuibuka. Bila kuchelewa, twende moja kwa moja nchini Misri, ambapo madaktari wa Misri wameanza kupata chanjo dhidi ya virusi vya corona, wakionyesha mfano kwenye kampeni ya kuhamasisha raia juu ya chanjo hiyo. Mwishoni mwa mwaka, wizara ya afya nchini humo iliutangaza mpango wake wa utoaji chanjo, ambao tangu uanze kufanywa kazi umekuwa ukiwapa kipaumbele zaidi wahudumu wa afya, wagonjwa na wazee. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa kamili.
مصر أول دولة في قارة أفريقيا حصلت على اللقاحات ومصر أول دولة في أفريقيا بدأ حملة اللقاحات.
أكجيبوا مسؤولي kwenye mkutano na waandishi wa habari Bihal Zaidi, waziri wa afya wa Misri, anasema kwamba Misri imekuwa ni taifa la kwanza barani Afrika kupata chanjo dhidi ya kirusi cha corona, na ni ya kwanza pia barani Afrika kufanya kampeni ya chanjo hiyo. Akiwa mjini Ismailia katika kampeni ya kuhamasisha raia juu ya chanjo ya Sinopharm ya China, ameweka wazi namna raia anavyoweza kupata chanjo bila ya usumbufu wowote, ambapo mtu anaweza kusajili taarifa zake kwenye tovuti ya wizara ya afya na kupigiwa simu ili kupata chanjo. Na ama kwa atakayeshindwa kufanya hivyo, hasa kwa mtu aliyefikia umri wa miaka zaidi ya 65, basi ataenda katika hospitali yoyote ya serikali iliyo karibu nayo. Maafisa wa afya wanasisitiza kwamba walishajipanga tayari na mchakato huo walianza nao kwa madaktari na tena kwa kujitolea. Anatuelezea Dr. Khalid Mujahid, msemaji kwa jina la wizara ya afya.
Mafish ai fariq tabi au mwatin hayahsala al-jura al-ula illa,
hakuna timu yoyote ile ya madaktari au raia yeyote atakayepatiwa dozi ya kwanza kabla hatujahakikisha kuwa kuna dozi nyingine ya pili. Na kama nilivyosema, sisi tuna jadwali maalum ambalo lina taarifa za madaktari. Hivyo kwa mwenye kutaka chanjo inawezekana akapatiwa leo kwa haraka tu, na bila shaka hili ni jambo la hiari, sio lazima.
Utaratibu wa utoaji chanjo hiyo unakwenda kwa awamu mbili. Kila mtu hupatiwa dozi moja, na baada ya siku 21 humalizia dozi nyingine ya pili. Wanaofuata baada ya timu za madaktari katika vipaumbele vya upataji chanjo hiyo ni watu wanaosumbuliwa na magonjwa sugu pamoja na wazee. Kwa walio chini ya umri wa miaka 18 au wajawazito, hawataruhusiwa kupata chanjo hiyo. Na katika kuwatoa wasiwasi raia, maafisa wa afya wanasema kwamba Misri haijapupia katika kupokea sheheni za chanjo, na pia ni mpango ambao imesha udurusu vya kutosha. Anasema Dr. Mujahid.
Zinapotujia sheheni za chanjo, huwa tunazifanyia uchunguzi kwanza. Hivyo basi, sisi tunapeleka ujumbe kwa raia wa Misri kwamba tunawajali. Timu za madaktari hapa zina imani na kilichoko. Kwa heshima yao ndiyo walio ubadilisha ulimwengu.
Ingawa haijatajwa ni wakati gani, lakini wizara ya afya inasema kwamba umebaki muda mchache tu, Misri kwa kushirikiana na moja ya mashirika makubwa duniani itaanza kuzalisha chanjo kwa ajili ya nchi nyingine barani Afrika. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Shukrani Shafi Mbinda kwa ripoti yako hiyo. Tukirudi hapa Marekani, rais wa Marekani Joe Biden ataweka marufuku kwa wasafiri ambao si raia wa Marekani kuingia nchini humo, ambao siku za karibuni walikwenda Afrika Kusini kuanzia Jumamosi, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na maambukizo mapya ya COVID-19, kwa mujibu wa afisa wa juu wa afya ya umma. Idi Ligongo ana ripoti kamili.
Patrick Nduwimana na msikilizaji wa VOA Express ni kwamba hivi leo Rais Biden ameweka tena katazo la kuingia Marekani kwa karibu wasafiri wote wasio wa Marekani ambao walikwenda Brazil, Uingereza, Ireland na nchi nyingine 26 za Ulaya ambazo zinawaruhusu wasafiri kutoka maeneo mbalimbali. Afisa wa idara ya kukabiliana na magonjwa ya Marekani CDC, Daktari Anne Schuchat, amesema kwamba wanaiongeza Afrika Kusini katika orodha kwa sababu ya kuongezeka kwa maambukizo ya aina mpya ambayo yameshasambaa mpaka nje ya Afrika ya Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ameongeza kusema kwamba idara yake inaweka mikakati hiyo ikiwa ni kuwalinda Wamarekani na pia kupunguza uwezekano wa kuongezeka kusambaa kwa aina mpya ya virusi na kufanya hali ya sasa kuwa mbaya zaidi ya janga la virusi vya corona. Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump Januari 18 alielekeza kwamba kanuni zilizowekwa kwa Brazil na Ulaya ziondolewe mara moja kuanzia siku ya Jumanne, lakini kutokana na kauli ya rais wa sasa Joe Biden, kanuni hizo zitaendelea kufanya kazi na kufuta uamuzi huo wa Trump. Rais Biden ambaye ameingia madarakani Jumatano anachukua hatua kali zaidi katika kukabiliana na kusambaa na virusi baada ya Trump kukataa mapendekezo ya wataalamu wa afya wa hapa Marekani. Ndio hali inavyokwenda. Lakini vile vile baadhi ya maafisa wa afya wana wasiwasi kwamba chanjo iliyopo inaweza isifanye kazi vyema kutokana na aina mpya ya virusi vya Afrika Kusini ambavyo vinaongeza wasiwasi wa kuongezeka kwa maambukizo mapya. Aina ya virusi vipya vya Afrika Kusini pia vinajulikana kama 501Y.BS, vinaambukizwa zaidi kwa 50% na vimeshagundulika katika mataifa mengine 20 duniani. Maafisa wa CDC wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hawatasita kuongeza orodha ya mataifa mengine yatakayowekewa masharti ya raia wake kuingia hapa Marekani pale itakapoonekana kuhitajika kadri siku zinavyokwenda. Basi ni hayo, Patrick Nduwimana na msikilizaji wa VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express na mkaribisha Sunday Shomari akusomee habari za dunia.
Mwaka moja Uganda imeamuru vikosi vya usalama kuacha kuzingira nyumba ya kiongozi wa upinzani Bobi Wine ambaye kuzuiliwa kwake nyumbani tangu uchaguzi wa rais katikati ya mwezi umesababisha shinikizo la kimataifa. Wakili wake alisema leo Jumatatu. Wanajeshi wamemzuia nyota huyo muziki mwenye umri wa miaka 38 aliingia kwenye siasa kutoka nyumbani kwake katika kitongoji cha mji mkuu wa Kampala tangu alipopiga kura katika uchaguzi wa Januari 14 ambapo alishiriki dhidi ya rais wa muda mrefu Yoweri Museveni. Jaji aliamuru kwamba serikali na vyombo vyake vya usalama wanapaswa kuondoka mara moja kwenye eneo lake na haki yake ya uhuru wa kibinafsi inapaswa kurejeshwa mara moja. Wakili George Musisi aliambia Reuters. Kundi la maseneta wa Marekani lilifanya mazungumzo Jumapili na maafisa utawala wa Biden juu ya pendekezo la raisi la msaada wa janga la virusi vya corona wa dola bilioni 1.9, na walisema wanatarajia kupitisha sheria kabla ya kwanza kwa kesi ya kumshitaki rais wa zamani Donald Trump. Wabunge kutoka vyama vyote vya Democrat na wa Republican walisema walikubaliana juu ya kipaumbele cha hivi sasa ni kuharakisha juhudi za chanjo na vipimo vya COVID-19. Baadhi wa Republican walihoji haja ya msaada mkubwa kama huo mwezi mmoja baada ya bunge kuidhinisha hatua ya msaada wa dola bilioni 900. Msaada wa awali ulipatikana baada ya kutokubaliana juu ya ukubwa wa malipo ya moja kwa moja kupelekwa kwenye familia za Marekani. Azimio kuu ilikuwa malipo ya hadi dola 600 kwa kila mtu na viwango vikipungua kulingana na mapato. Marekani siku ya Jumapili ilidai shambulizi la anga dhidi ya mji mkuu wa Saudi Arabia ikisema ilionekana kuwa jaribio la kulenga raia. Vyombo vya habari vya serikali vya Saudi Arabia iliripoti kwamba ufalme huo ulinasa kombora au ndege isiyo kuwa na rubani kwenye anga ya Riyadh siku ya Jumamosi. Waasi wa kihudhi katika jirani ya Yemen ambao wameanzisha mashambulizi mengi ya mpakani tangu Saudi Arabia ilipoanza kuongoza muungano kuunga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa ya Yemen mwaka 2015 walikana kuhusika na shambulizi hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema mashambulizi kama haya Jumamosi yanakwenda kinyume na sheria za kimataifa na yanadhoofisha juhudi zote za kukuza amani na utulivu.
Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo tumeuliza hivi: je, utamkumbuka aje mtangazaji mashuhuri Larry King aliyeaga dunia mwishoni mwa wiki? Wengi wamechangamka kwa kutupa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook, lakini kabla ya kusoma maoni yao tusikilize wale waliochangia kwenye njia ya simu.
Asante sana. Napenda kuanza kwa majina. Kwa majina naitwa Vincent JJ, kijana mpole Tanzania, natokea maeneo ya Kagongwa kama Tanzania. Upande wangu mimi napenda kumzungumzia ndugu mtangazaji huyu aliyetoka hapa juzi kati. Kwa kweli ndugu yetu hapa alikuwa ni mtu mashuhuri sana, sababu tulikuwa tukimpata kwenye vyombo mbalimbali. Kwa tukipatia vyombo katika utangazaji wake, alikuwa ni mtu mashuhuri na alikuwa ni mtangazaji mzuri na alikuwa anavutia. Kwa hiyo sasa kwa kweli tutamkumbuka kwa mazuri yote aliyoyafanya. Kikubwa tu kwa kweli ni safari ya wote, nadhani tutamtakia kila la heri aendako, ili Mungu aweze kumhifadhi na kumweka mahali pema peponi. Kwa kweli huyu ndugu yetu alikuwa ni mtu mashuhuri sana, na katika ufanyaji kazi wake alikuwa ni mtu ambaye anaipenda kazi yake. Alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa watu, hakuwa na uchoyo wote, sababu kweli tumekuwa tukimfuatia kwa muda mrefu tangu mimi nianze kufuatia vyombo vya taarifa, vyombo vya habari. Nimekuwa nikimsikiliza kweli katika uchambuzi wake, alikuwa ni mchambuzi mzuri sana. Kwa hiyo sasa mimi napenda tu nitazidi kumkumbuka kweli kwa mazuri yote aliyofanya katika kazi yake. Kwa maana tutazidi kumkumbuka daima na daima katika yote mazuri aliyotuachia, mengine tutazidi kuyaenzi na kuyafanyia kazi. Kikubwa tu tunamtakia kila laheri, awe na safari njema, kwa kuwa ni safari ya wote, nadhani na sisi tuko nyuma yake. Kwa kweli yeye katika tofauti na watangazaji wenzake alikuwa ni mtu sababu katika unapokuwa mwandishi wa habari, kwa mfano labda unafanya mahojiano na mtu, unaweza kujikuta unafanya mahojiano na mtu mwingine, sababu kuna watu wengine unafanya mahojiano nao, inafikia stage anakuwa anaonyesha ile hali ya kukatisha tamaa kuendelea kufanya naye mahojiano. Kwa hiyo sasa kiasi kwamba alikuwa anavumilia kufanya mahojiano na mtu yoyote aina yoyote, ili mradi tu kwamba afanikishe anachokitafuta na kuhakikisha kwamba jamii inakielewa ni nini anachokizungumzia. Kwa hiyo sasa ina maana alikuwa ni mtu mvumilivu katika kazi yake, kwa hali ina maana kwa magumu yoyote yule aliyokuwa anakumbana nayo, yeye alikuwa ni mtu ambaye yuko tayari kuyavumilia, ili mradi tu kwamba alichokuwa anakitafuta kiweze kukamilika na kuifikia jamii. Kwa mfano watu tumekuwa tukiona watu wengine, unaweza ukawa unafanya mahojiano na mtu mwingine, ina maana ipo labda mda mwingine anaweza akawa amepandwa na hasira, ina maana inatakiwa sasa hapo utafute mbinu ya kumweka vizuri, ili mahojiano yenu mnayoyalenga yaweze kufikia mwafaka. Kwa hiyo sasa yeye alikuwa ni mtu mvumilivu sana katika kazi yake, ndio maana tutazidi kumkumbuka sana kwa mazuri yote kama hayo.
Sasa kwa majina anaitwa Gregory Kolendiwa kutoka Moisbit Watingishu, Kenya. So namfahamu huyu mtangazaji kwa muda mrefu sana, wakati tukiwa wadogo nilimsikiliza sana, alikuwa anafanya kazi nzuri sana. Nilimsikiliza sana nikiwa mdogo kabisa, alikuwa ananifutia sana. So hiyo tu ni kwa ufupi kumuhusu yeye. Sauti yake tu na lugha tu ndio ilikuwa kabisa inanifurahisha. Jinsi alikuwa anaongea ilikuwa yanifurahisha kabisa. Hiyo ndio hata wakati mmoja nilikuwa na nia kuwa mtangazaji, lakini baadaye nikabadilisha karia kuwa mwalimu.
Idi Ligongo, sijui upande wa Facebook wanazungumza nini.
Naam, huyo hapa ni Agustino R. Bundala wa Kaliua, Tabora. Anasema yeye atamkumbuka kwa utendaji wake wa kazi uliokuwa wa hali ya juu. Huku Agat Lugiko anasema Mungu amweke peponi mahala pema. Muhindo Grassworks anasema mimi yeye kwamba anaona kabisa kwamba ni swala jema kumkumbuka, na anasema mimi sikuwa anamfahamu, lakini anawapa pole wapasha habari wote. Anasema anapatikana kule DRC Kivu ya Kusini. Na vile vile Frederick Raphael Kadili anasema alikuwa ni mtu maarufu na mchapakazi kweli kweli, ambapo watu wengi wanamkumbuka sana, japo yeye hakuwa anamjua wala kumfahamu sana.
Haya, huyu Amon Bizulu wa Biharamulo anasema mtangazaji Larry King anamkumbuka kwa umakini wake mkubwa kwenye mic za radio. Abdallah Said wa Kingamboni, Dar es Salaam, anasema mimi namkumbuka kwa ule uvaaji wake. Mtu mwenyewe alikuwa mwembamba, halafu eti anafunga suruali kwa kutumia ile mikanda ya kwenye mabega. Larry King live. Samson Bini Kulwa kutoka Mbogwe, Nanda, Tanzania, anasema nawapata nikiwa hapa Mikocheni, Dar es Salaam. Kwa kweli mimi nitamkumbuka kwa matendo yake mema na sauti yake nyororo. Ama kweli Mungu amlaze mahali pema peponi. Nimalizia na Celestine Kajuna kutoka Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema nitamkumbuka kwa ujasiri wake katika tafnia ya habari, kujiamini na kuamini anachokifanya. Haya basi, tukiachana mambo ya barazani, tuingie kwenye masuala ya burudani. Tunakwenda huko Tanzania tukiungana na Zuchu akishirikiana na Diamond katika wimbo wao Nita Wachoma.
Habibi Lozi, kipenzi changu changama, inawelewe hadi milele. Kumesha wachokozi, wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele.
Come on, boy, keep on dancing, but you're on the hata majani tasisi na baby unayajua iwe zifanya ya sisi usiepe kukukutua wambie na itinisi watu wanajisumbua kupaka shingo bisi wapaka utawaua doto
Naam, ni matarajio yangu ni kwamba kibao hicho kimewafurahisha sana, na sasa tusikilize mambo ya hoja kwa hoja. Katiba ya Kenya inaruhusu wanawake kuteuliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi licha ya wao kugombea nyadhifa sawa na wanaume, lakini hatua hiyo inazidi kuibua mjadala wa kisiasa kuhusu usawa wa kijinsia. Tuwasikie hapa wanawake wenyewe kutoka huko Kenya, Flora na Naomi.
Kama ni kufanya uchaguzi, wanawake pia wako sawa kama wanaume. Kusema tukitazama saa hii, unajua generation si kama ile ya kitambo. Sema unapata wanawake walikuwa wanaimba nyi kazini kuingia jikoni peke yake, hakuna kwenda shule. Pia ni vizuri wote wapigiwe kura, wawe sawa sawa.
Mwanamke ni kiumbe dhaifu. Kama wale walikuwa wanateuliwa waendelee kuteuliwa hivyo. Pengine hata wana maarifa lakini wamelaka ile kujiexpress mbele ya watu. Sasa mimi kama wanyonge kama mama wateuliwe kama vile alikuwa anateuliwa pewa kipaumbele, kwa sababu wanawake anafanya kazi nyingi. Unapata mwanamke ndiye yuko nyumbani na anaweza kuongoza. Atenda kukambeni saa ngapi? Mimi kama mama nasema ateuliwe.
Tukipeana mfano kama uko Rwanda, unapata Rwanda ni inchi tu kama huku. Japokuwa tunasema dele ni inchi ndogo, lakini tunapata usawa wa wanaume kwa katika uongozi na usawa wa wanawake kwa katika uongozi. Hata wanawake ndio wamezidi kushinda wanaume. Kwa sababu nini? Mwanamke pia kuna ile uwezo wa kuongea. Kuna mwanamke mwenye ako single mother lakini anafanya hizo responsibility kama mwanaume na yuko peke yake. Kwa hivyo sasa mimi sioni kwa tukisema kwamba wateuliwe ni inaweza kuwa si ni jambo. Hii ni kama kuadhimisha wanawake kwamba kuonyesha kwamba wana jambo la maana.
Sasa mimi wajua Rwanda si kama Kenya. Kenya wanaume wana sauti kuliko wanawake. Tangu nizaliwa nimeona tu wanaume ndio wana nguvu kuliko wanawake hapa Kenya. Mimi maoni yangu ni kwamba wanawake waweze kuteuliwa na kutoa vyeo mbalimbali katika nchi. Aone huruma.
Hilo mimi sioni kama ni jambo la sawa kwa watu mwanamke ni dhaifu, haiwezi mama mbele ya watu kuzungumza. Kuna wanawake ambao wako na ile ujasiri, wenye wako na ile uwezo hata kuzungumza. Kitu kienda akiendi sawa wanasema hapana. Alafu tukiangalia kwa sababu sasa hivi wanaume ndio wako kwenye mstari mbele, na sisi wanawake hatuna nafasi ya kuingia katika government, sasa pia tuweze kujiongoza. Sasa unapata kama wanawake kiteuliwa kumaanisha sasa wanawake wanachaguliwa kidogo, lakini unapata wanaume ndio wako katika nini? Nambari ya juu kushinda wanawake. Na hiyo wanawake kita katika nambari ya chini, unapata pia hatutakuwa na usemi. Basi pia tukua wengi tuko na ule ujasiri kwamba tutaweza. Sasa kama sasa hivi pia kuna mfano wa wanawake wenye wamekuwa rais kama Ethiopia. Na unapata Ethiopia hatujasikia vitu vimefanyika kwenye mwanamke hizi handle kwa sababu ni mwanamke ana udhaifu. Kwa hivyo hapo katikati wachagulie kama wanaume kama wanawake. Wale viongozi tu.
Hiyo itawezekana hapa Kenya. Nchi yetu Kenya imeingiwa na siasa sana. Percentage fulani iweko kwa wanawake waweze kuteuliwa, waweze kupewa vyombo mbalimbali katika kisiasa. Itakuwa wameka ile uwiano kati ya wanawake na wanaume.
Hiyo ilikuwa ni hoja kwa hoja ambayo imeandaliwa na Joseph Kioko kutoka Mombasa. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tutupie macho kwenye habari zinazovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii, ambapo Patrick Nduimana anamuona kabisa yuko tayari kutujuza yale yanayoendelea katika mitandao. Karibu Patrick.
Yavumayo mitandaoni, tuanze na habari hii ya soka huko Uingereza. Klabu ya soka ya Uingereza Chelsea imemfuta kazi kocha mkuu Frank Lampard leo hii kutokana mwendelezo mbaya wa matokeo ya mechi za mashindano mbalimbali katika klabu hiyo. Klabu hiyo imesema katika taarifa kwamba umekuwa uamuzi mgumu sana na sio ule ambao mmiliki na bodi wameuchukua kama uamuzi rahisi. Tunamshukuru Frank kwa mafanikio yake yote wakati akiwa meneja mkuu wa klabu. Hata hivyo, matokeo ya hivi karibuni hayajafikia matarajio ya klabu, yakiiacha klabu nafasi sio nzuri bila kuonekana njia yote ya kuboresha hali hiyo, taarifa ya Chelsea imeongeza. Tukiangazia habari kuhusu maambukizi ya virusi vya corona, Rais wa Mexico Andreas Manuel Lopez Obrador kupitia akaunti yake ya Twitter ametangaza kupata maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona usiku wa kuamkia leo. Kwa muda mrefu kiongozi huyo amekuwa akipuuzia ugonjwa huo na mara nyingi amekuwa akionekana hadharani pasipo kuvaa barakoa. Katika ujumbe wake amesema dalili za ugonjwa huo si kali sana na kwamba anapata matibabu. Ameongeza kwamba ataendelea na majukumu yake ikulu, ikiwa ni pamoja na kufanya mazungumzo ya simu na rais wa Russia Vladimir Putin kuhusu chanjo iliyopatikana Russia ya ugonjwa huo iitwayo Sputnik V. Tukiendelea na habari kuhusu virusi hivyo, wasafiri wawili kutoka Tanzania wamethibitishwa kuwa na maambukizi ya aina mpya ya virusi vya corona vya Afrika Kusini nchini Denmark, imesema taarifa ya wenzetu wa Radio BBC. Kwa mujibu wa mtandao wa runinga ya taifa ya Denmark, taarifa za wasafiri hao wawili zimechapishwa Jumamosi katika ripoti ya taasisi ya utafiti ya kupambana na magonjwa ya kuambukiza. Taasisi hiyo SSI imeeleza kuwa wasafiri hao walipimwa tarehe 19 Januari. Wote wamekuwa wakijitenga tangu walipowasili Denmark. Bilionea wa Kitanzania Mohamed Dewiji maarufu Mo amefunguka juu ya kutajwa kwenye orodha ya mabilionea wanaoongoza kwa utajiri barani Afrika. Katika orodha hiyo ya jarida mashuhuri la Forbes linalofuatilia utajiri wa watu kwa mwaka huu limemtaja Mo mwenye umri wa miaka 45 kama bilionea namba 13 akitoka nafasi ya 17 mwaka jana, huku mfanyabiashara wa saruji, sukari na unga Aliko Dangote wa Nigeria akiendelea kuongoza orodha hiyo kwa kushikilia namba 1. Jumapili, kupitia ukurasa rasmi wa timu ya Simba ambayo yeye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, amenukuliwa akisema, nawapenda Watanzania wenzangu na uwekezaji tulioufanya umesaidia wananchi wa nchi hii niipendayo sana. Kiukweli sijivunii utajiri, bali najivunia kushiriki katika ujenzi wa uchumi wa taifa langu zuri. Shukrani serikali yangu chini ya Rais John Pombe Magufuli kwa kutuwekea mazingira mazuri ya uwekezaji ambayo yanatupa hiyo fursa ya kutambuliwa na majarida makubwa ulimwenguni kama Forbes. Mpaka sasa Mo Dewji ameajiri zaidi ya watu 1033 kupitia kampuni yake ya Melt Group. Ni hayo tu kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Idi.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha matangazo ya VOA Express, tuangalie swali la leo ambalo tuliuliza kwako wewe msikilizaji kutoka katika ukurasa wetu wa Facebook, na tukauliza kwamba kwa nini serikali za Afrika zinaogopa mitandao.
Haya, kwa wale waliojibu swali tulilouliza leo, nianze na huyu Antidius Baba Mlokozi Anacret kutoka Kagera, Tanzania. Anasema yeye binafsi haamini kwamba serikali zinaogopa, bali serikali za huku zinatumia uzalendo.
Pascal Barnabas anasema kwamba wanaogopa mambo yao kuwekwa wazi, wanahofia watakumbwa na yale makosoaji mengi na vile vile watakumbukwa kwa mambo wanayofanya. Nelson Dan Kerry anasema kwa hiyo mnataka kusema pia kuwa mitandao kama Facebook, Instagram, YouTube iliogopa utawala wa Trump waliomfungia Trump? Kwa ufupi ni kwamba lengo la kumfungia Trump ndio lengo lile lile la nchi za Afrika kuifungia mitandao hiyo hiyo, kwa serikali hizo zinapoona mitandao hiyo ina dalili ya kusababisha uvunjifu wa amani kwa mataifa yao, kama wamiliki wa mitandao hiyo walivyoona kwa Trump kupitia mitandao hiyo ni hatari kwa taifa la Marekani.
Hassan Mrisha wa Arusha, Tanzania anasema ni kutokana na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu wanaoufanya. Viongozi wa Afrika ni wakatili kupindukia dhidi ya raia, japo jumuiya ya kimataifa haitaki kuchukua hatua stahiki. Babu wa Babu kutoka Gisambai, Vihiga, Kenya anasema zinajua makosa yao na zinaogopa kuangaziwa. Wanajua mitandao ina nguvu kuliko hata jeshi. Tena mitandao hii kuangazia maovu wanayofanya viongozi wa serikali. Shukrani na jioni njema. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.